Atzera begira jarriko gara une batez, Iruñeko errege magoen kabalkada elkarteak urrezko baba eman baitio Anas elkarteari, Sahararen adiskide Nafarroko elkarteari. Aitzaki hori erabiliko dugu elkartearen lana ezagutu eta Sahararen egoeraz mintzateko. Horretarako telefonoariaren bestaldean dugu Aitziber Monreal Anzin, egunon. Nola jaso duzu urrezko baba?
Ba, iazan, kristoren sorpresa izan duzen guretzat, elkartetik deitu ziguten, eta saria guri emanen zigutela esan ziguten, beraz, ba, emozionatuta hartu dugu, bai, antza, pues, gazteak eta aurrak laguntzen dituzten elkarte ezberdinak proposatzen dituzte, epaimai bat dago, markatu, eta epaimai horrek, ba, aurten gu aukeratu gaitu, elkartea 1987an lanean hasi zen, eta geroztik jasotzen dugu lehendabiziko saria da, beraz guretzako oso importantea da.
Gogoratu guztu, zein lan egiten handu Anasek?
Ba, Anasek herri Sahararra laguntzeko lanak egiten ditu, proiektu diferenteak ditu, baditu proiektu txikiak, eta proiektu txiki horiek dira, ba, likaduraren ingurukoak eta hondamendi naturalei, larrialdi egoerei aurre egiteko proiektu txikiek, baina elkarteak duen proiekturik importanteena Oporrak Bakean izenekoa da. Proiektu honen bitartez, Saharako aurrasko aukera du Nafarroara etortzeko. Zeka, ez ezaguna aztu, Sahararrak momentu horretan, Saharako errefuxiatuen kanpalekuetan bizi direla, basamortuaren erdian bizi dira, eta ba, udan 62 gradura iristen dira maiz. Orduan elkarteak egiten duena da, elkarteko familiekin batean, ba, udako bi hilabete, normalean uztaila eta abuztua izaten dira, aurrak ona etortzen dira, bero horretatikat eta gudatik urrun, eta hemen badituzte medikuetan adibidez errebisioak egiteko aukerak, eta bueno, holako gauzak egiten ditu elkarteak gehien bat.
Familiak behar izaten dira, Saharar aur horiek ekarri alizateko, baldintzaren bat bete behar da?
Familiak behar izaten dira beti. Zer, karo, etortzen diren aur kopurua dago familia kopuruaren baitan. Beraz, familiak beharrezkoak izaten dira beti. Eta baldintzak, ez dago beste munduko baldintzarik. Baldintzak dira, ekartzen duzun aur hori zure semedo alabatzat hartzea, hori importanteena da, eta udan berarekin egon alizatea. Azken finean, adin txikikoak direnez, oso derrigorrezkoa da, vamos, delitu penalik eta sexualik ez izatea, baina horretaz gain, gogoa besterik ez da behar.
Zuen esperientzia nolakoa izan da?
Ba, gu hasi ginen, orain dela ja 5 urte, neskatxa bat ekarri genuen, 2 urte segondu zen gurekin, pandemia iritsi zen, eta bere horretan utzi behar izan genuen, eta orain badugu beste aurronekin 3. Urtea izan dugu, eta esperientzia da ikaragarria. Nik orain esaten dut 3 alaba ditu dela, 2 nireak eta beste bat Saharan bizi dena. Orduan, familiarentzako ikaragarria izan da. Azkenean, aurrak erakusten dizuna eta ematen dizuna, zuk ematen diozunaren bikoitza da. Esperientzia benetan zoragarria da.
Udak, dira aipatu duzu ona etortzen diren garai horiek, nola izaten da eta bada beste aukerarik ona etortzeko edo bakarrik udan, guda garaia da?
Udak izaten dira normalean, ekaina ondarrean etortzen dira. Orduan, lehendabiziko aste horiek izaten dira nolabait harrera moduko bat, bai berarentzako eta bai guretzako, bai. Ze azkenean, beste hizkuntza badute, beste ohitura batzuk dituzte, orduan, elkar ezagutzeko aste batzuk behar dira, eta hortik aurrerakoa ba ikaragarria izaten da, oso polita izaten da, elkarteak ere hainbat txango eta egiten ditu familion artean elkar ezagutzeko, aurrak ere beraien artean ere egoteko, ze azkenean, pues kontrolatzen ez duten hizkuntza batean egon behar dute 24 orduz, ez? Pentsatzen eta komunikatzen. Orduan, elkarteak laguntza handia ematen die familiei eta abuztua hondarrean batzuetan iraia hasieran alde egiten dute pena handiz. Gero bada beste aukera bat, hau esan dizuet, Oporrak Bakean proiektua dela, badago beste proiektu bat Madraza izenekoa, Madraza jasanieraz, haien hizkuntzan eskola esan nahi du, eta guztiz kontrako bidea egiten dute. Ikasturtea hemen ematen dute, eta uda udan joaten dira kanpalekoetara, haien familiarekin. Orduan aukera hori ere bada, zailagoa da, eta bueno, pues arazo burokratiko gehiago egoten dira, baina aukera bada.
Ba, Itziber Monrean Lanzin, eskerrik asko informazio guzti honengatik eta zorionak.
Ongi, mila esker, eta bueno, animatu, ekarri hor bat, eta hau pazuek.